Es esmu Daira Aboliņa, kinokritiķa un žurnāliste. Un Ojārs Vācietis man asociējas ar nemieru un mieru vienlaicīgi. Kā tas ir vienmēr, kad tu pats priekš sevis mēģini noskaidrot atbildes uz kādiem eksistenciāli būtiskiem jautājumiem. Un skaidrs, ka šīs atbildes burtiskā nozīmē nav arī Ojāra Vācieša dzejā, bet Ojārs Vācietis ir ļoti labs sabiedrotais. Šīs dzejas rindas ir iespēja pie kaut kā pieturēties, un bez tam tas ir tā vienmēr apbrīnojami personiski. Ja tu atšķiri īsto lapu un īsto tekstu, tad šķiet, ka tas ir tev adresēts, un neatkarīgi no tā, kad tas ir uzrakstīts. Mans dzejolis ir tāds. Aizturiet asaras, aizturiet smieklus, aizturiet mīļumu, aizturiet naidu, aizturiet elpu, aizturiet, 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 ko viss tik nemāca aizturēt. Aizturiet asaras, nelaikā izlīs, aizturiet smieklus, nevietā paspruks, aizturiet mīļumu, nepelnīts dabūs, aizturiet elpu, tā pati aizraujas brīnumu priekšā. Neko no pasaules neaizturiet, īpaši laiku, veltīgs pūles, bet sabrukt var.